kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Barnaamijka faaqidaadda todobaadkan waxaan idin kaga soo gudbinaynaa magaalada Nairobi kadib xaflad ballaaran oo shalay galab VOA ku qabatay magaalada Nairobi. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay kala guurka Soomaaliya ee xilligan. Waxa igala qayb galaya barnaamijka oo dhinacadeeda fadhiya Shukri Maxamuud Afrax oo ah gabar khabiir ku ah arrimaha saxaafadda muddo fogna kasoo shaqeysay warbaahinta kala duwan, haddii aan lahayd warbaahinta qaranka Soomaaliya ee xilliyadii dambaba. Sidoo kale Xuseen Suyaan oo ah nin arrimaha dhaqaalaha ku xeel dheer. Waxaa sidoo kale igala qayb galaya ambassador Maxamed Cabdi Afey oo intiina badanaan filayo inaad aada u wada garanaysaan oo 12 sano ay ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika aada ugu lug lahaa, iminkana ah ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR ugu qaybsan dalalka gobolka oo arrimaha Soomaalida, arrimaha qaxootiga ee Soomaalida oo dalka Yemenna uu ku jiro. Sidoo kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha geeska Afrika dhinacyada siyaasadda isaguna aada u falanqeeya oo jaamacadda Nairobina wax ka dhigaya igala qayb galaya. Aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin. Caqabado waaweyn ayaa xilligan sida la ogyahay dalka Soomaaliya ka jira, haddii ay ahaan lahayd caqabadahaas Al-Shabaab, dhismaha ciidanka, ballaarinta dowladda iyo arrimo kale oo musuqmaasuq iyo dib u heshiisiintuba ay ka mid yihiin. Waxaan rabaa inaad su-aashaas afartiinuba aad si maaragtay islamida uga jawaabtaan. Waxaan ku bilaabayaa Shukri, maadaama ay tahay gabadha kaliya barnaamijka la qayb galaysa. Shukri, arrimahaas markaad eegto sidee maaragtay wax looga qaban karaa ama caqabadahaas ay dowladda uga gudbi kartaa?
Waxay ila tahay Soomaalidu sanadkan waa wada siyaasiyiin, wax badanna waa ay falanqeeyaan ama raadiyaha dhigta ha ku hayaan ama telefishinada isku soo duub. Dhibaatooyinka faraha badan ee ragaadiyey dowladda Soomaaliyeed ama dowladnimada aan dhaho Soomaaliyeed waa ay badan yihiin. Haddana halkan lafteeda waad ku qodobayseen oo hoggaanka iyo Al-Shabaab iyo musuqmaasuqa iyo wadamada dariska baad u kala qaybiseen. Sanadihii lasoo dhaafayna waxaa dalka ragaadiyey isqabqabsiyo siyaasadeed. Ma idinla tahay weye su-aasha kuwaad oo kulley aan filaya inaad rabto inaan ka doorno in hoggaankan cusub uu ka fogaan karo xiisad dalkana uu ka bixin karo dhibaatada iyo fadhiidnimada sababeed jawaabteeda tiri. Waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo Soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda. Wallow hadda dowladdii ugu dambeysay ee curdanka ah ee muddada 7 beri ah jirta ay tiri waxaan isku dayeynaa inaan ka fogaano isqabqabsi siyaasadeed inuu yimaado oo wixii ragaadiyey dowladnimadii Soomaaliya ah. Aanan filayo sida hadda ay ku bilaabatay haddii ay ku socoto in at least ay ka yaraan doonto intii hore. Marka aan saas leeyahay waxaan ku sababeynayaa waxa dad badan hadda xanta soo baxda iyo waxa socda ay yihiin madaxweynuhu inuu hawlihii fulinta uga qaaday gacanta ra-iisul wasaaraha haddii sida dastuurku dhigayo ama sida ugu haboon ay tahay. Waxaanay heshiisku ahayn inaanay midba midka kale uusan ku garbin ay ku socoto sida hadda lagu bilaabay ay ku socdaan. Waxay ila tahay ugu yaraan in ay ka baxsan doonaan isqabqabsigii soo degdegi jiray ee dowladihii hore iyo ra-iisul wasaarayaashoodii madaxweynayaasha ka dhex imaan jiray. Haddii sida ugu haboon oo hadda ay ku bilaabeen ay ku socdaan, waxaan qabaa in at least uu soo yaraan karo. Saasay aniga ila tahay.
Waa mahadsantahay Shukri. Inkastoo Shukri ay jawaabta hoggaanka ay qaatay, haddana waxaan rabaa intaan hoggaanka aanan u gudbin guud ahaan caqabadaha sidee looga gudbi karaa. Waxyaabaha horyaala dowladda inay qabatay lama huraanka ahna, sidee si dhaqsi ah aada ugu talinaysaan inay dowladdu u guda gasho? Professor Cabdiwahaab, dayanadii kuu bilaab.
Midda ugu horreysa waxa weeye promoting good governance, inuu sameeyo waxa loo yaqaano good governance ah in dowladnaagu la yimaado. Midda labaad waxa weeyaan inuu soo saaray waxa loo yaqaano zero tolerance corruption, alaydaada in corruptionka la tacaalayo oo marka wax ka qaban doono. Waxa kaloo soo saaray waxa loo yaqaano building Somali army forces, inuu sameeyo he has to build the capacity of the Somali army forces. Arrinta kale waxa weeyaan social reconciliation inuu sameyn doono. Intaas ayuu ballan qaaday xilligii kaabinka uu ku jiray. Marka mid midaan u soo qaadna maxaa marka caqabadaha hadda ima ka hortaagan maxay tahay? Midda ugu horeysa waxa weeye good governance waxay horta u baahan tahay ama dowladnaagu waxay u baahan tahay in yacni institutionadii ay dhisan yihiin, institutionadii waddanka inuu dhisan yahay. Yacni without credible institutions yacni good governance ma iman karayo. Waxa waddankii 27 sano dagaal ku jiray marka all the institutions are collapsed, although yani Ambassador Afi is also living history, he knows yani a lot about the Somali issues. Arinta kale waxa weeyaan runtii yani hortaagan institutionadaas la dhisayo oo macna wasaaradahi iyo wakaaladahi iyo waxa ay maartay dhamaan waxa dawladdu u baahneyd waxa laga bilaabay from the scratch yani way burbureen een waa caqabooyinka horyaalay kimid tahay mid kale waxa weeye wadanka ma jiro waxa loo yaqaan justice system dalki ma laha oo maxkamadahi iyo calaamiga cadaaladaha marraba way raatay ma jiraan marka in haday marka la justice system uu sunjirin oo laamiga cadaaladda aysan meesha oolin yahan in la helo dowlad wanaag idana waa adag tahay waa caqabada horyaalay kimid tahay maxay yareey maxkamadahi iyo maartay yani in ninki judge ka ah intaba aad uma diyaarsana hay environment iga naftigiisa ay wax ku xugmanayaan waa runtii environment aad iyo aad u dhibban wayaan een mid saddexaad waxa wayaan runtii zero tolerance to corruption ki wax loo baahnaa inuu set up gareeyo wax loo yaqaan anti corruption commission waxa jira commission macnaha la tacaala corruption kala tacaala ama musumaasqa dalka ragadiyay marka la tacaala tiidana ila hadda ma aanu sameeynin aqabada kala hortaala waxa weeyaan constitutionki waxa arkaysa constitution Soomaaliya wali waa qabi weeyaan constitutionkan wuxuu noqon doonaa constitution marka macnaha yani ay dawladdu ama shicibku u codayaan oo ay dhahaan constitutionkan waa aqbalnay hadii marka constitutionada ay jiraan say marka constitutionka macna qaranku yeelanaya ula jaan qaadi kara
een markan waxaan jeclaa inaan siiyo ambassador Afi inkastoo si gaar ah aan doonayno arrimaha qaxootiga nooga hadlo haddana arintan aad booy muhiim kugu tahay maadaama aad xog ugu lagu tahay een caqabadaha Soomaali horyaalay inta hadii aan ugu gudubno hoggaanka ayaan jeclaa inaan u soo dagno oo marka la eego khilaafaad ayay ragadii madaxda Soomaalida oo la yiraado wixii la qaban lahaa muddada khilaafaadkooda lagu xalinayo ayaa madaxda Soomaalida waqtigan cunaa marka khilaafaadka sidee madaxda cusub hadda xilligan kala guurka uga gudbi karaan ayaan jeclahay inaan jawaab kooban hal daqiiqo ka badanna ma jecleyn qof kanaga qaato idinkoo mahadsan
bismillaahi aad u mahadsan tahay waxaan idin mahadcelinayaa VOA anigu waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka siyaasadda Soomaaliya intii hadda burburku uga dhacay diblomaasiyadda dhinaca diblomaasiyadda sub region dadka si aad ah u baad goobka u galay inay qaranimada Soomaaliya soo noqoto hooshaasna waxaan bilaabay sanadkii 2000 anoo ay markaa wasiir ku xigeen wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waqtiga ilaa hadda wali waan daba taaganahay baad goobkaas meel fiicanna way maraysaa saad la socotaan markii hadda hadalka aad tiri kala guurka iyo hadda xaaladda Soomaaliya ani hal shay umbaan horta oran lahaa hadii ay noqoto inaan advice siin madaxda Soomaaliyeed mid ugu hor waxa weeyaan inay ogaadaan xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo waxay soo martay dawladnimada Soomaaliya waxay ku dhacday god aad u dheer eel dheer ay ku dhacday soo bixinteeda xirfad fara badan ay u baahantay waqti ay qaadatay inay wadgarnaysan burburkintu dhacay marka inta badan aan waxaan arkaa madaxda Soomaaliya inta hadda aan la soo shaqeynayay inta badan kuma baraarugsana dawladnimada Soomaaliya godka dheer ay ku dhacday iyo wixii looga baahanyahay xirfada looga baahan laga soo saaro marka ugu horeyntii waa horta inay ku baraarugaan qaranimadan burburka ku dhacay intay gaartay heer ciinka u gaaray waxaan rawaa xir inaad iigu darto hal daqiiqo inaan ku darsado maxaa yeelay waxa muuqata madaxda markay xafiiska la wareegaan hadda kuwa hadda dhisan waa waqti yar waana soo geli doonaa barnaamijkaas laakiin intii hore madaxda waxa muuqata markay xafiiska la wareegaan inay u qaataan xafiiska ay la wareegeen xafiis dowlad dhisan oo nidaamkeedu u dhisan yahay sida dowladaha hadda gobolka jira masaada doorashada Kenya ka socota midalan doorashadaas nimanka ku guuleysan doona way dhaxli doonaan system dhisan laakiin Soomaaliya system dhisan oo dowladnimo ah oo structure ah oo madaxda markay xafiiska soo galaan ay dhaxlayaan ma jirto wax la dhisaayo hadda oo dib loo dhisaayo marka fikradda ah system ayaa dhisan wixii aan rabaan sameynaya ana khaladka ugu weyn stepka ugu weyn oo ay qaadaan oo khaladka ah taas aan u arkaa inay ka fiirsadaan ay tahay hadii la rabo inay natiijada rasmiga ah laga gaaro oo lagu soo celiyo wadanka dabada barta ahayd midda hadda dhisan waxa la socotin dawladda hadda dhisan inay tahay dawlad shacab waa dawladda ugu horeysay oo shacabka intiisa badan ay ka qayb galeen doorashada madaxweynaha waxay uga qayb galeen habka baarlamaanka laga soo dhisay deegaanka markii aan sameeyneen in Bagadi madaxda la doortay madax Nairobi laga doortay ahaayeen oo matalaya deegaamo kala duwan laakiin hadda xildhibaanada Kismaayo ka tagay iyo kuwii Baydhabo ka tagay iyo kuwii Galmudug ka tagay iyo kuwii ka tagay Puntland xildhibaanadaas oo intay had shacabka u dhawaayeen ayaa intay xamar tageen madaxweyne doorteen marka waa dawlad shacab marka aniga waxaan oran lahaa rajadaas xoog leh ay abuurtay oo shacabka ay u abuurtay oo beesha caalamkana u abuurtay oo diyaar loo yahay in la caawiyo in la dhacisiyo ma aha mid kale oo aan rabo inaan ka hadlo hadda waxaan hadda hadal ku soo dhawaada shayga ugu muhiim ah waxaan idin looga bixi kara waa hal shay waa wada tashi consultation hadii dawladda madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee baarlamaanka labada xaqal ay la tashadaan shacabka deegaanka jooga oo degamada dhisme ay la tashadaan wax walba aqabado hortaagan ani waxaan qabaa in laga baxay marka wada tashiga ha badiyaan
waatay aad baad mahadsantahay ambassador haddii aan uga gudubno qodobkaas halkaas waxaan sidoo kale jeclahay waxa la yiraahdaa dhibaatada ugu weyn ee haysata soomaaliya waxay tahay marka laga soo tago amniga inay sidoo kale tahay musuqmaasuqa musuqmaasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ragaadiya dalkaas madaxweynaha hadda iyo xukuumadda cusub iyo tiimkiisa waxay marar badan ballan qaadeen inay la dagaalan la geleeyaan musuqmaasuqa waxaan jeclahay xuseen oo dhinaca dhaqaalaha khabiir ku ah in aad balno sharaxdo qaabka musuqmaasuqa loola dagaalami karo si aan looga gudbo inaani mar kale soomaaliya noqon si sanadadii lasoo dhaafay aan aragno waddanka koowaad ee musuqmaasuqa hogaaminaya sidaa isleeda waa loola dagaalami karaa
soomaaliya muddo fara badan ayay waxay ku jirtay military marka dadka soomaalida uma diyaarsana aqoonteedna ma lahan madaxweyne dastuurka ilaaliya iyo cadaaladda iyo ciidamadana madax u ah iyo prime minister shaqada qabta marka isqaqabsiga badanaa waxaa keena ninkii madaxweynaha oo dhibaato badan soo maray oo mataqaana 3 sano 4 sano kambeyn kusoo jiray baa nin magacaabaya ninkii la magacaabayay waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo bareyshar fara badan marka badanaa isqaqabsi wuxuu ka imaanayaa dastuurkii oo isku qasan oo markii la sameynayay prime ministerka dastuurka iyo madaxweynaha lagu sameeyey waddan gudihiisa marka taa intaasan uga baxayaa intii aan dhihi lahaa afay baa dhahay musuqmaasuqa sida UN Monitor Report ku qoran ama ay dadku ka sheekeen waxay dhahaan soomaalidu waa dadka ugu musuqmaasuqa badan adduunka meesha ugu hoosay taagan tahay arrintaas waa fikrad khaldan weeye dadka soomaalida waxyaabaha lagu xanto ama ay dhaqanka u leeyihiin musuqmaasuqa maahan waxyaabana la ku xanto oo qabiila way jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala hanaga saaro laakiin inaan musuqmaasuq soomaalida aysan lahayn baan maanta halkan ka sheegaya waa marka ugu horeysa shirkadaha privateka oo waddanka jira inaan magacaabo ma rabo qaar baa waxaa u shaqeeya 100,000 oo qof ilaa iyo hadda revenue ay generate gareeyaan shirkadahaas lacagaha ay qabtaan oo ay soo saaraan 10 jeer waa ka badan yihiin 10-fold governmentiga revenuega haddii lagu daro sadaqooyinka banaanka laga keeno waxaad arkaysaa nin kasta oo ka taga shirkadahaas guri dheer iyo hotel dheer oo ama uu kuleeyahay garowe ama uu xamar kuleeyahay ama uu hargeysa kuleeyahay ilaa hadda ma jirto marka la fiiriyo transparentiga iyo accountability iyo shaqada ay qabteen iyo shirkada say u qabteen waad ka yaabaysaa siyaas darteed waxaa cad 100,000 oo qof in corruption laga waayo sida marka waxaa la dhihi karaa corruptionku wuxuu embedded ku yahay leadershipka soomaalida qofkii rightka ahaa ayaan la keenayn marka madaxweyne la doorto ayaa waxaa imaanaya niman raba dhibaatada soomaalida shacabka inay lacag ka sameeyaan marka hay-adihii la diri lahaa booliiskii iyo maxkamaddii iyo auditkii oo arrintaa wax ka qaban lahaana ma jiraan waa tu hadda afrika hale ma dhisna sidaas darteed waxaan dhahayaa haddii la rabo musuqmaasuq in lala dirira ma loo baahna waxaa loo baahan yahay qofka mas-uuliyadda soomaaliya loo dhiibayo in uu yahay qof markii hore la ogaa inuu yahay qof daacad ah inuu yahay qof ammaano leh hormuud iyo dahabshiil ma shaqaalaystaan qof aan ammaano lahayn that's why xoolahooda loo qaadan waxa soomaalida ninku marka uu meesha uu soo fariisto waxa uu rabo uu sameynayo waxa weeyaan background checkiskii hadda la socda ingiriiska iyo maraykanka iyo marka qofka wasiir laga dhigayo waxaa jira hay-ad security oo qofkan malafkiisa odhanaya annaga taama hayno marka waxaa imaanaya qof maqduuc min shajar oo cirka laga soo tuuray oo aan cid wax weydiinaysa jirin oo ku soo fariista qabiil ninka ayaa wuxuu sameynayaa in uu musuqmaasuq sameeyo waxaa kaloo political corruption ka mid ah nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yirahdo shir albaabeed u xiran yihiin buu la galo wasiir hebel adduunku waxa kama dhacdo waa in lala fadhiyo somali civil servant waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dhiilinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa uu saxayo marka waxaa ka sii daran financial corruptiga waa laga kaban karaa waxaa laga kaban karin political corruptionka oo riski ku ah national security issue arrintaas ayaa loo baahan waana maasantii
shukri maxaa jeclaan inaa ku darto
wallaahi waxa uu ka hadlay hadda sooyaan iyo ka qaybgalayaasha kale oo dhan baa saxa haddii aan la samaynin hay-adihii dabageli lahaa hubin lahaa ee garsoorka iyo la dirirka musuqmaasuqa waxba ma hagaagayaan haddii xitaa 2 ama 3 qof oo nadiifa ee meesha ku jirto in badan oo waxa ku jirta qabiilku uu u haysto in iyaga meesha loo fariisiyey marka waa in horta la sameeyo hay-adihii garsoorka kuwii la dagaalanka musuqmaasuqa in kuwo badan la xukumo markii la arko markaasun baa laga maarmi karaaba ila tahay
waa tahay waa mahadsan tahay ammaanka intaanan gelin waxaan jeclahay in arinta qaxootiga ambassadorka maadaama uu nala joogo oo aan chance-ka uga faa'iideysano een qaxootiga Soomaalida meel walba ay joogan ilaa dalka Yemen iyo wadamadan kale ilaa lixdal ayaa UNHCR ayaa mas'uul uga tahay wargeyga gaarka u tahay een markan eegno hadda Kenya oo kale ilaa 500,000 qaxooti ayaa jooga een waxyaabii ugu dambeeyay ee dadku aad ula socdaan waxa kamid ah in ay Kenya aad u hadal haysay way doonayso in qaxootiga Soomaalidu ay dib u laabtaan ay dalkoodii dib ugu laabtaan een mana muuqato ifafaale iyo dadaal hadda dawladda Soomaaliya ee nidaamka ka jira ay ugu diyaar garoobeen in ay dadkii maaragtay dib u dejin u sameeyaan arrimahaas horta halkay marayaan marka ka hore dad noo faafayso
horta hadii la raadinayo xal waara oo Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya arrinteeda xal waara hadii laga rabo waa in lagu darsadaa barnaamijka nolosha iyo waxay ku nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool hadda wadamadan aan idin sheegi doona Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya Uganda iyo Sudan waa inta hadda Soomaaliya daris leh daris dhow iyo daris fogba waa inta ay Soomaalidu u qaxday marka anagu hadda barnaamijkii aniga hadda li magacaabay waxay ahayd markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday in xarada qaxootiga la dhaab la xiro ani waxaan sameeyay socdaal aad u dheer waxaan tagay Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo Uganda intaba waxaan la kulmay Soomaalidu ku nool wadamadaas oo qaxootiga ku ah Yemen wadan nabad ka jirta ma aha Soomaalida Yemen ku nool dhibaato badan ay ku nool yihiin Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti waxay u badan yihiin xaraq qaxooti suurtagalna ma aha dad shacab ah oo 30 sano xaraq qaxooti lagu haya qaxooti noolal 30 sano lagu ma noolaan kara akhriska tacliinta way ku jirtahay raashinkana way ku yaryahay mustaqbal ee noolal dambana way ku jirtaa isla markaa waxaan go'aansaday anigu intaan ku soo wareega markaan dirisna arinta inaan ka weynayna wax Kenya ay ku saabsantay oo kaliya waxaa dhibaatada qaxootiga Soomaaliya isku Kenya ku nool kaliya maaha kuwa Yemen ku nool madfaca ku dhacay kuwa Kenya ku nool iyo Djibouti ku nool iyo ku nool Ethiopia waxaa waa suurtagal inay xarada ay nabad ku haystaan kuwa madfaca ku dhacay oo nolol haysanin xabadna ay ku socoto dawlad Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo barnaamij qaranna si toos ah u wajahayna uusan jirin arrimi hadda aan u howlgalnay heed waxaan ku guuleysanay inaan hakinna qaxooti si qasab lagu raro waxaan rabnaa qaxootiga Kenya ku nool inaan u sheegno cid qasab idinku rareysa ma leh waqtigii ay u baahdaan inay noqdaan iyagoo akhyaarkooda leh ayay noqonayaan su'aasha aan isweydiinayna marka waxa weeyaan meesha lagu noqonaya sidee tahay xaaladeeda Soomaaliya marka barnaamijka hadda aan wadno waa barnaamij aan jecelnahay magac qaxootiga ku socota laakiin dib u dhiska Soomaaliya inay qayb ka qaadato waxa ay iskoolada ayaa yar isbitaalada ma jiraan hooyo fiican male wax fiican oo dadkay ku noolaanayaan male hal milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa barakacay oo wadanka gudiisa ku dhawaateysan marka barnaamijka aan sameeyna waxa weeyaan barnaamij aan ugu magacdarnay yacni hal good durable solutions lagu gaari lahaa ko waxa kamid ah inay wadanka ay joogaan lagu difaaca qaxootiga Kenya jooga waxay xaq u leeyihiin inay difaac rasmi ah helaan kuwa Ethiopia jooga iyo kuwa Djibouti jooga iyo kuwa Uganda jooga waxa keenay marka bisha 29ka March waxaan halkan ku qalqaalinay marka aan wareega soo sameeyay shir madaxda wadamadaas oo idinle halkan isugu imaaday Nairobi waxaan ka soo saarnay document dhaxalgal ah oo la dhahaa declaration Nairobi declaration on Somali refugees midkaas hadii aad akhrisaan masala tafsiira waxaad garanaysaan marka barnaamij cusub inaan ka bilaabo doona nolosha qaxootiga guud ahaanba waxaan ugu horeeyay inay horta la ixtiraamo ona la intimidation lagu sameeyin wadamada ay joogaana ay ku helaan ilaalo rasmi ah waa mid ka inta dawladda Kenya hadda inay ka sameeyso dadab college professor oo socota vocational college horan ma dhicin waa shirka ugu horeeyay oo lagaga hadla arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan barnaamijka ka faa'iideysto inaan baaq u diro dawladda federaalka sida abaaraha ay isku xilsaareen inay arrimaha abaaraha ee Soomaalida lagaga badbaadiyo waa inay barnaamij rasmi ah u yeeraan oo barnaamij qaran ah ugu magac daraan si loo tixgelin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ku dhawaateysan wadamada dariska ah marka barnaamijka waa fiican yahay meel fiican haddana ma saa cidii la qasbo oo u dareen inay qasab lagu soo celinayso nala soo socodsiyo wax la qasbi karo
waa tahay een waxaan jecelnahay markaan arintan oo qaxootiga oo ambassadorku aad u faahfaahiyay iyo meesha marayso dad badan aan la jooga dadkana la jooga qofkii jecel inuu su'aal ka weydiyo warbixinaas ugu dambeeyay inaan siino.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku bilaabayaa magacayga. Waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Seen Xarisle, waxaana ka mid ahay wariyeynta ku nool dalka Nairobi. Waxaan rabaa inaan laba su'aal aan laba jaanis ugu kala faa'iideysto anoo kala haysta laba panel oo kala duwan. Ambassadaga, waxaan rabaa inaan maxad iskugu dayi weyseen in aad dib u dejin fiican qaxootiga siisaan, taasoo ay ka mid tahay dhammaystirka waxbarashada, korontada, iyo guryo hagaagsan oo wanaagsan. Waayo laba fursadaa meesha ku jirto. Fursada koowaad, dadkii walaalaha meesha ku soo qaxay oo basic fiican helay, nolol fiicanna ku helay. Fursada labaad ku jirta waxay tahay markay dadkaas laabtaan, dhulku wuxuu u harayaa Kenya, taasoo iyadana fursad labaad ah. Taas waa qodob. Qodobka kale, Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaan kugu lisay igumaadan hambayn. Taariikhda waa la ogyahay, Soomaaliya Kenya meeshay kaga soo gasho waan ognahay. Waxaan sugaynaa annaga hiilka hadda aad qabatay, hiilka weynaan sugaynay. Ma aha istaraatiijiga meesha hadday istaagsan tahay kaliya inaan annaga ku ekaano, laakiin waxaan sugeyna wax ka sii weyn. Laakiin insha allahu tacaala way imaan doontaa, waana kaan rajayn doonaa inaan taas kaa helno. Taas waa wan waa qodobka ambasadaga qaabilsan ee Somali Envoy IGAD. Qaybta kale markaan usoo jeesto Mr. Hussein, Somali istaraatiijiga sida hadda Maxamed Cabdi Afey ambasadaga uu ka dhawaajiyey, waxaa jiro hay-ado dawli ah oo sameeya sistamka dowladda Soomaaliya marka ama dowlada kasta marka ay burbur ku dhacdo, sida hadda dowladda Soomaaliya burburkay ku dhacday, hay-ado dawliya oo finance-ga iyo maxal yiraahda ka dhisa oo ma aragtay strategic plan u sameeya dowladda. Maxaad idinka isugu dayiweyseen inaad shirar badan la yeelataan hay-adaha oo aad dib u dejin xagga financialka dowladda ah aad idinka la qayb qaadataan? Labada su'aalood labadaas qaybaan ugu kala bax. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali Xaashi. Maadaama Maxamed Cali Xaashi ay bireyhin qaarkood meesha fadhiyaan, caddaa waa laygu daraa. Waxaan rabaa su'aalahan weydiinayo kuma eka ambasador Afey, waxa weeye su'aashii la xiriirtay caqabadaha maanta jira sida looga bixi karaa. Haddaba waxa weeye anigoo taxa raacaya waayo aragnimada aanu leeyahay maamulka, Soomaaliya xaaladda ay ku jirto waxay uga bixi kartaa arrimaha soo socda. Number one, horta waa inuu yimaadaa madaxweyne hogaamiyaal ama madaxweyne ama hogaamiyaal mid kaas furta dheh oo leh caqli, cilmi, waayo arag, creative ah, wax abuuri kara. Number one, horta waa in loo helaa dalka madaxweyne intaas ay ku kulmayso. Tan labaad, madaxweynaha ninka dalka ka noqonaya markuu awood u helo inuu aqoon u leeyahay hay-adaha isagu xukuma ama minister saato ama hay-adaha marku aqoon u leeyahay ka jawaabi karo, tusaale siin kara ministerka, tusaale siin kara taliyaha iniska, markaasaa Soomaaliya ay awood u leeyahanaysaa inay kor u kacdo. Marka waxaa weeye su'aashu waxaa weeye tii ahayd caqabadaha, haddaan la helin madaxweyne caynkaasa oo wax walba ka jawaabi kara ama ninka madaxdooda tusaale aan siin karin, Soomaaliya ma ka sugeyn horumar? Asalaamu calaykum.
Waxaan rabaa mid inaan ku darsado odayga shuruudooyinka uu sheegay. Ana waxay ila tahay inuu qofku uu inuu wadani inuu yahay ugu muhiimsan. Patriotic number one waa taas. Waa midda ugu muhiimsan aan u baahannahay. Waxa weeyena qof wadani ah. Wadani hadduu qofku yahay, inta kalead sheegta waa ku raacsan waxuma. Taas ugu arrinta uu sheegay walaalkay oo ku saabsan qaxootiyaha iyo barnaamijka hadda li magacaabay waa shirka ugu horeeya oon qalqaalinay markii li magacaabay kadib, inay horta focuska la saara maslaxada iyo xal guud si looga gaari lahaa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah. Number one, dadka noqonaya oo iskood u noqonaya waa in la caawiyo. Number two, kuwa noqon karin marka sababo badan baxay yeeshaan, in la qasbo iyagana maaha. Waa midda barnaamijkeenta hadda in laga shira madaxda ay ka shiraan, heer siyaasad looga shira, isla markaasna la raadiyaa nidaamka aad sheegtay inay mase jaamacada loo sameeyo, mase maartay guryo rasmi ay dhistaan, nolol fiican ay u baxaan, xur ay noqdaan, qofka dhadhaab kasoo taga inuu imaan kara Nairobi, intuu Nairobi ka tag inuu dhadhaab aadi kara, asagoo hadaba waxtuu rasugu noqon in Kenyan ha noqdo qof Soomaali ah. Laakiin in la dhihin xaradan aad ku xaraysan tahay 30 sano, 40 gees kagama bixi kartid, gurina ma dhisan kartid, iskuulna jaamacadna ma aadi kartid, nolol dambena kuma dambayso, 40 sanana ku noolaaw, waa rajabel, waa 4 generations.
dadkaas waxa u baahan inay wadankooda ku laabtaan waa mid aan hadda ku baaqayna inay shacabka Soomaaliyeed shir qaran arrimaha qaxootiga looga hadlaayo ay ka hadlaan barnaamij inay ku darsadaan waa marka waa mid kale oo tiri hadda walaal waa aad baan uga shaqeynay in la helo Soomaaliya meeshay tahay ee hadda bal fiican aan marayna marka loo fiiriyo 20 sano soo dhaaf meeshay maaha inay 30 sano ka hor waajibaadka isaarana waxa waa in aan waqti walba aan isgarab istaaga rabitaanka waxay Soomaali u baahan tahay horumarka ku gaadhay
ee waxa waxay ku dari lahaa su'aasha ambassador afi uu ka jawaabay socodkii uu iska xirin yahay horta xogtiin Kenya waxa kimid tahay wadaxay Geneva Convention 1951 waxa weeyaan qofka qaxootiga ah xaq buu leeyahay laakiin qaxootiga aanu kala qaadin laba qaybo kala qaadayna qaxooti loo xilxilo yaqaan apan refugee waxa la jira apan refugee waana qaxooti ah horta qaxooti kasta inuu macna faqri yahay macnaheedu ma aha qaxooti waxa jira macnaha taajir ah mutaalim ah oo anaga wadankana deganaga anaga xoolo badan jira marka dadka noocaas oo kale wadanka loo galaado inay degaan macnaheedu yaani Garissa Wajir Mandera Nairobi Mombasa Nakuru meel kasta ay degan yihiin waxa loo yaqaan alien card ba la siiyay oo macnaheedu ay ku jiro wadanka ay ku joogana la siiyay dadkaas wadada nala degan oo qaar ku xitaa dhici ka tii qaataan waxa loo yaqaan naturalization waxa ay qaataan oo macnaheedu dalka ay xuquuq u yeeshaan dadna waxa weeye dad aan awood u lahayn inay xirada ka baxaan oo marka xiraday imka ku nool marka dadka noocaas oo kale qofka qaxooti noqon karo abdul abad ma noqon karo 30 years waxa way smoothen enough laakiin waxa loo baahan yahay dadkaas qaxootigu waxa weeyaan waa wax aad iyo aad maatu culays badan wadarkiisa wadanka hada loo yaqaan yani Syria markii dabashada ay ka dhacday qaxooti 1 million dhowr milyan gaaraya Yurub ayaa u yaacday Yurub iridaa ka xiratay yani culayska yani qaxootigu leeyahay kan shakiinay inay soo saalanayeen maartay yani wadamadii macnaha awooda dhaqaalaha lahaa ayaa wadamadii dadkii qaxootiga macnaha yani iridaa ka xiranaya Kenya waxay u furtay ilaa 500,000 qaxooti ah oo 25 sano dalka ku haysay taas amtiga su'aal ma aha inaan wadanka lagu noqdo wadanka dib loo dhisana way fiican tahay waxa wax lagu faano kayrunta wadanka iyo ku faani kara in wiil qaxooti ah oo xariiqaha qaxootiga wax ku bartay oo from primary secondary ilaa university kaga baxday inuu maanta wasiirki yahay dawladda farmaajo
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan magacaygu waa Cabdisamad Xaliye kamid ah saxafiyiinta ka hawlgalay Nairobi waxaan rabaa ambassador afay inaan hal su'aal weydiiyo aniga soo koobaya ambassador waxa sheegtay inaad matasho qaxootiga Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin ama Yemen ha haato ama Kenya ha haato ama Ethiopia ha haato dhawaan sidaad warbaahinta kala socoteen waxa jiray dad Soomaaliyeed oo qaxooti aha oo duqeyn diyaarada Saudiga ay leeyihiin wax ku yeelobay dadkaas waxay gaarayaan ugu yaraan 60 qof ilaa hadda dadkaas sida dad badan ay og yihiin lama aasin waxay ku jiraan talaagadaha oo meedka lagu kaydiyo maxay tahay doorintii leegaad maxaad wax uga doorintii leegaad ugu qaadan weysay in dadkaas sidii lagu aasi lahaa iyo xuquuqdoodiba sidii ay ku heli lahaayeen ilaa hadda dadkaas lama aasin waxaan ka soo wareegtay duqeyntaas waqtiga ay dhacday ugu yaraan hadaanan been sheegay hal bil sida qiyaasayo marka adi ahaantaada arrinkaas maxaad ka qabatay muxuu soo yahay qorshahaaga hadaan wax ka qaban adaw mahadsantaa
Assalaamu alaykum aad iyo aad baan mahadsantiin shirkan iyo sida laygu soo dhaweeyay aanu imaaday Firdowsa thank you yaa jamaa waxaan ka hadli doonaa arrimaha qaxootiga iyo dadab laakiin mid oo horeeyso arrin ama kaftan ama dab ah Somali service, Egledovio, Somali service. Please let it be Somali service, not Somalia service. Taas idinka idin leh maxayle arrimaha isku koobtaan inta badan waa arrimaha walaaladin wadanka Soomaaliya anaga oo Soomaali banahay oo reer Kenya arrimahaana waan rabnaa in lagaga hadlo VOA. Arinta qaxootiga waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay inaanan maxay ahayday la qasbin aniga waxaan ka soo jeedaa degmada Dadaab. Dadkii soo dhaweeyay walaalaheen ee dejiyay ee muddada 30 sano ku dhaw maxay ahayd meesha ku hayaanahay illa qasbana maanta diyaar uma lihiin laakiin waxaan leeyahay programka dib u celinta ama dib u dejinta in lagu daro iyadana magdhowda dhulka maxay ahayd muddo 25 sano meesha qaxooti deganaa waan garan karnaa Libooya oo laba sano kan u deganaa laba sano bas u deganaa maanta meesha way nabad gursantahay marka dadab oo karibii 30 sano idinkan yihiin ka waran waxay tahay marka in lagu daro iyadana deegaanka programkiisa maxaa deegaanka loo haya maxaa maxay ehede loo qaban doona haday walaaladeena meesha ka tagaan anaga ma eelinayno mana fiijineyno waxana soo dhaweeyneena programka ah in aan la qasbin laakiin madama ay laabanayaan waa in lagu daro annagana wax loogu talagalay dhulka magdhowdiisa dhulka uu nabad guure dhulka wad ogtiin dhul arid land weeg hoba aha marka aad buu nabad guure fadlan waxaan ka filayaa envoyga asagoo waliba aan rabo in uu si gaar ah u fiiriyo dhulka inuu taasna hilmaamin oo mahadsantiin
kulli waan salaamayaa gaar ahaan professor maxamed cabdi afay oo run ahaantii anigu kollay ayaa appreciate shaqada uu ka qabtay soomaaliya intii la raadinayay professor maxamed cabdi afay hoosin kantar isku diyaar ma yihiin iyada lafteeda inay kharash ku bixiyaan oo ka qayb qaataan mise celinta ayay wax shaqadooda maaha iyagu hoosta garaynta unbay leeyihiin waa ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullah
waan un yareynayaa jawaabta waxay soo jeedin lahaystaan horaan u sheegay inaan horta barnaamij fiican oo dhowr saacadood ah aana diyaaran u ahay inaan ka qayb qaato si aan su-aalaha idil kaga jawaabno midda yemen unbaan rabaa inaan idin sheego midda yemen waxaa ka dhacay meel shil aad iyo aada u foolxun shacab soomaaliyeedna ay ku dhammaadeen waana ka hadalna arintaas ciddii arintaas ka dambeysayna waxaan idhi baaritaan hala sameeyo hana lagu iqaabo arintaa waana dabageli doonaa insha allah kelito waxaan ogeyn dadka weli la caasin haddii arrintaa ay jirto arrintaas waa arrin u baahan marka inaan dabagal ku sameyno dadka wixii loo aasi waayeen wax sabab ay kamayna jiraan waa inay dadkii eheladooda hadday joogaan diyaar u yihiin inay aastaan lagu caawiyo in la aaso marka haddii arrintaas ay culays ka jira su-aasha shaqsi i weydiiyey saaxiibkii weydiiyey ayaan rabnaa markaan shirka uu naga dhammaada inaan dabagal ku sameyno aan ogaano waxay arrintaa ka qaban laheen midda ugaaska u weydiiyey maryanna waxa weeye ku saabsantaha host communities iyo the host countries waana barnaamij oo campaign loogu jira maxay lay shacabka meeshay kusoo qaxeen iyo dadkay kusoo qaxeen soo dhaweeyey kenya keli maaha waa intaasoo wadano haddaan idiin sheegnay degaamadaas waxay u baahan yihiin inay degaan naftigooda dhaqaale la geliyo waa midda professorku ka hadlaya hadda oo beesha caalamka loogu baaqayo inay support bixiyaan waana ku tala jirnaa insha allahu tacaala waa hadda halkaan aan ka sheegayna maa laakiin waa barnaamij muhiim ah oon ogahay inay lagu jira dowladaha soo dhaweeye naftigooda waxay qayb ka yihiin ciddi rabta inay noqoto inay ku caabiso waana barnaamijkii 25th of March halka Nairobi lagaga dhawaajiyey madaxda dowladaha qaxootiga soomaaliyeed martigeliyey 25 sano soo
marka waxaan jecelnaha inaan ka hadalno qodobkii ku saabsanaa ammaanka soomaaliya sida wax looga qaban karo marar badan oo ay ugu dambeysay dowladda hadda jirta dowladdii ka horeysay oo run ahaantii ay ahayd dowladdii xilliga ku meelgaarka looga gudbay dowladdii jirtay madaxdeedii mas-uuliyiinta kala duwaneed waxay in badan isku dayeen oo la daalaa dhaceen amniga sida wax looga qaban lahaa ilaa iyo haddana waxaa muuqata in weli aan amniga sidii la rabay wax looga qabanin oo dhibaatooyin amni ay jiraan dowladda hadda jirta madaxweyneheeda waxa uu ballan qaaday inuu dagaal adag la geli doono muddada u harsan iyo marxaladii lasoo maray iyo waaye aragnimada aad waddanka ka haysataan marka la isku daro sidee isleedihiin al-shabaab oo ah caqabada ugu weyn ee amni oo dalkaas hortaagan waa lagula dagaalami karaa si loo xaqiijiyo ammaanka dalka soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadkii madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo 12-kii April uu yiri waxaan la gelinaa wadahadal dhallinyarada shabaabka at the same time waxaan u fidinaynaa amnesty qofkii denounce gareeya waa u fidinaynaa arrintaas aad baan usoo dhaweynayaa waxaan aaminsanahay inay tahay radistep sida wax looga qaban karaa amniga soomaaliya waddan kasta si uu amnigiisa u ilaashto wuxuu u baahan yahay oo priority ah inuu dhisto ciidamadii amniga u ilaalin lahaa waddan amnigiisa waddamo shisheeye ay u hagaajiyeen taariikhda ma soo marin waa la socotaan 2006-kii maxkamadihii baa soo baxay waxay ahayd management iyo normalization iyo naturalization in lagu sameeyo waa lala diriray waxaan hadda taagan bay dhashay haddeerna haddii dagaalka jira oo Donald Trump uu iclaamiyey dadka ay baabi'isay abaarta oo dhibaataysan hooyooyinka iyo gabdhaha baaba'aya oo aad ka aragteen meesha oo la rabay in mataqaana gargaarkii internationalka ahaa la gaarsiiyo haddii haddeer tanduqayn lagu bilaabo dadku waa sii baaba'ayaan waxayna noqonaysaa catastrophe isku bedelaysaa waxaan soo jeedin lahaa marka si wax loogu qabanaya waxa loogu qaban karaa in la hormariyo oo dowladdu ay priority ka dhigto inay adduunka ay weydiisto cunaqabatay intay laga qaado ciidan aan tuuto keensan karin oo aan qori keensan karin oo dhibaataysan amnigiisa ma sugi karo waxana ma qaban karo oo hadda waxa ka dhacay waa la socotaan xudur waxa ka dhacay waxa jooga ciidamada Ethiopiaana
jooga taas weeyaan waa mahadsantahay dad badan aan fadhiyo
mid kaliya oo wax looga qaban karo anigu waxaan ahay dadka taageersan in ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo balhanno joogto in absida dad badan ama dariska ama dad badan oo siyaasada hadda lafteeda baarlamaanku dooda ay ka keeneen ciidamada Soomaalida oo la dhisayo anuu ma qaba inaan marka horeba aan doodayada ama aqligaa ku ekeyn inaan dadku duulno waxa ila tii Soomaali way ka ilbaxday hadda in lagu duulo daris sababta ay tahay dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya inay isu baahan yihiin 12 milyan 100 milyan iyo 100 milyan oo Kenya iyo 100 milyan oo Ethiopia oo baahanahay iyaguna waa noo baahan yihiin marka inaan dirirno ama dagaal laga fikiro ilma aha aniga wax aqli ah waxa aqliga igu haboon u yahay oo qof walba ama baarlamaanka aan u jeedinayno doodeeda ciidanka Soomaaliya in la dhiso si ay nooga difaacaan oo u sugaan amniga dalka Soomaaliya cidna nooma sugi karto ama diyaaradaha ahaato ama ciidan 20,000 ka badan oo wadamada dariska dalkeena jooga hal tuulo iyaga maalin walba xiriyahooda loogu garaa laakiin waxaan ognahay ciidanka Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed inuu dalkaan wuxuu ugu dhimanaa iyo dhimashadiisa uu aaminsan yahay waxaan qabaa in la fasaxo aanu u sheegayna xildhibaanada sharafta badan dadka dooda ka keenay in ciidanka la dhiso Soomaaliya 18,000 23,000 oo ciidamada 18,000 ciidamada qalabka sida ah 32,000 booliska ah inta kaloo ciidama inaan xoogayaga saarno waxaan haynaa isugu geyno inaan dhisno si aan dalkayaga uga difaacno cid walba including ku gudaha nagu la jira
maata sadduhab aan salaas fashan ku jawaabo
horta waxa weeyaan dhibaatooyinka ugu weyn ee Soomaali haysta waxa weeyaan labadaba shii weeyaan ciidan laan iyo al-shabaab al-shabaab ciidan hadda yani oo dabada iyo diyaarada loo qaadanayo ma aha waa faceless militia waxay baant intelligence gaadanay u baantay waxa weeyaan al-shabaabka aan u kala qaadna afar qaybo qayb waxay ugu biiraan shabaab inay macnaheey yani ay ka helaan nolol inay ka helaan ama mushaar ka helaan qayb waxay ugu biiraan macnaheey inay ku soo dabalan dalka yani xukun islaamiya qayb waxay ugu biiraan yani maadaama yani ciidamada sheedarka ay joogan waxa loo yaqaan nationalistic yani tendencies waxa leeyahay oo nationalist yani wadankii aan difaacayna oo aan ka difaacayna huwanta ku soo biiray qaarna waxay ugu soo biireen ideology ayaga ay wataan ay aaminsan yihiin oo dibadaha ka imaaday oo qaarkood ay aaminsan yihiin baa dunkana mid islaam laga dhiga marka dadka hala kala qaada dadkan macnaa yani ay aaminsan oo macnaa dhalinyaradan ku biirtay nolosha ka raadisay hala soo celiyo dadkan ku biiray ugu biiray macnaa yani waxa loo yaqaan in mabaadi ayaga aaminsan yihiin waxa loo bay mabda ka kor imaanay la keeno mabda macnaa kaayda kor imaanay in la keeno loo baahanyahay maxay dadka Soomaali waxa baahanyahay abni waxa baahanyahay yani islaamka lagu soo dabaala in la tusmaynaa yani culimada in gaaj gareeyo oo la waro mabda aan imanka ay wataan waa qaldan yihiin mabda aan ayaa sax ah waxa lagu dagaalamayo waxa masiirku ma doonayaan marka masiirku maadaama lagu dagaalamayo dadka marka in la keen mabda sax ah oo dadkan macnaa laga dhaadhicin karo warumta sax ah islaamka kan waaya laakin ma ahan marka tiiba meesha ka maqan
waa mahadsan tahay intaas ay barnaamijkii ku soo koobayna dhamaantiin ka qaybgalayaasha afay shukri Hussein hada u mahadsan tahay professorka iyo dad kale nagala soo qayb galay iyo madaxda VO dhamaan u mahadcelinayna aad baad u mahadsan tahay